blaðsíða 20. Hellirinn var langt frá bænum okkar, en þau náðu þangað í tæka tíð. Hann var vel falinn og enginn vissi hann nema við. Amma okkar gamla var hjá okkur. Hún var orðin lasburða og komst ekki í hellinn. Ég vildi ekki fara frá henni og við földum okkur í fjósinu. Víkingarnir fundu okkur og fóru með mig burt. Svo var ég sett á markað í víkinni hér í Noregi og þar keypti faðir ykkar mig. Hefurðu þá ekki alltaf verið ambátt? Spurði Ísólfur. Nei, ég varð það þegar mér var rænd. Langar þið ekki að vera frjáls? Ég held að alla langi til þess.